Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Mateo, capitro 24, versoi 37 gis 44.
En tiu tempo Jesuo diris al siei discipoli, Viglu, char vi ne scias en ciu tago via Signoro venos. Vi estu pretai, char en horo ciam vi ne attendas, la filo de homo venas.
Tiu ci fragmento de la Evangelio parolas al ni pri la eschatologio, tio estas kion ni cristanoi credas pri la fino de la vivo, la fino de la mondo, kai tio kio sekvas en la venonta vivo. Plej ofte neniu el ni scias precize kiam li aŭ ŝi mortos, ni ĉiuj esperas morti trankvile post longa produkta vivo, sed neniu certas pri tio. Same neniu scias kiam la Signoro revenos al la mondo kaj alportos la plenumon de la Dia regno. La mesaĝo de la Evangelio instigas nin vivi aktive, anticipante tiun regnon. Ni kristanoj ne malŝatas la mondon, ĝi estas ja kreitaĵo de amanta Dio, mondo kiun li konfidis al ni homoj por ke ni prizorgu ĝin. Tial ni neniel povas neglekti la bonan mastrumadon de nia planedo. Tamen la kristanoj ankaŭ agnoskas, ke nia vera fina vivo ne troviĝas en la nuna tero, sed en la eterna regno de Dio, mistero kiun ni ne komprenas, sed kion ni credas pro la promesoi de Dio.
Monan vesperon, caregai gefratoi. Ci vespere ni comenzos pritracti la novembran letterkeston, sed unue bonvolu ausculti mallongan presenton della dua encyclico de Papo Benedicto la Dexesa, Spe Salvi, per Espero Savitai, al chiuni dedicios alia nel sendon venontan jaudon.
La el accetto, la savo, ne estas simple facto, gi estas proponita al ni, char oni donas al ni fidindan esperon, pere di ciu ni povas al front la nunon kaj la estontecon. Distinga signo de la kristanoj tiel estas ke ili havas estonton, ke ili scias ke la vivo ne finiĝos per malpleno. Kiu havas esperon, tiu vivas alimaniere, tiu ricevis novan vivon.
Benedicto la Dexesa memorigas che Jesuo ne alportis socialan revolucian messagion, nec li estis batalanto por politica liberigo. Li alportis tute alian aferon, la renconton cun la vivanta Dio, la renconton cun espero pli forta o la suferoi de sclavezzo. Cristo igas nin vere liberai, mi estas liberai, char la cielo ne estas malplena. La Signoro de la Universo estas Dio, quiu en Jesuo revelaciis sin kiel amon.
Cetio espero ne estas io, sed iu. Gi basigas sur Dio, quiu sin donas por ciam. Pro tio, gi estas espero, quiu liberigas cae ebligas al multae cristanoi forlasi cion pro amo al Cristo, kiel faris Sancta Francisco, cae affronti la persecutoin cae la martirigion contraustarante la superpovon de ideologioi igiante tiel capablai renovigi la mondon.
La Papo crome rimarchigas che hodiau multae personoi rifusas la credon, nur char la eterna vivo ne shainas al ili desirinda afero, sed estas balasto, ili preferas la nunan vivon. La restarigon de la perdita paradiso oni attendas de la tecnica cae scienza progresso. La espero farigas credo ie la progresso, basita sur razio cae liberezzo.
Du essenzae etapoi della politica concretigo de tia espero estis la Franza Revolucio cae tio marxista. La fundamenta eraro de Marxo estas la materiismo. Sed, scribis la papo, la homo besonas Dion. La homo ne povas esti alacetita simple de extera strukturo. Ne la scienzo elacetas la homon, sed la amo, la senkondicia absoluta amo. La vera, grande espero de la homo, malgrau ciui sen illusiigioi, povas esti nur Dio, quiu amas nin.
La papo listigas quar privilegia in loco in por el lerni cae practici la esperon. Ili estas pregiado, char se neniu auscultas nin, Dio ancora u auscultas. Agado, char la espero estas ancau esperi por la aliai, activa espero, en quiu oni luctas por pli lumanta cae humana mondo. Suferado, char la capablo accepti la suferon cae maturigi en gi, trovi signifon al gi en unuezzo cun Cristo, resanigas la homon, cae quare la iugio de Dio, char Dio estas justezo cae creas justezon, justezo quiu estas ancau grazo, obligante al ni esperi, cae fido plene iri renconten alla iugisto, quiu estas ancau nia advocato.
En la fina capitroi pri la dia iugio, la papo parolas ancau pri la ateismo de la decnaua cae dudeca iarcentoi. Temis pri protesto contrau la maljustajoi de la mondo, quiu farigias protesto contrau Dio. La pretendo che la homaro povas cae devas fari cion, quiu nenio Dio faras, estas arroganta cae interne malvera. Ne hazarde el tia antel condicio, possequis la plei gravae cruelagioi cae malrespectoi della justezo.
Nia espero, declaras poste la papo, ciam estas essenze espero por la aliai. Ciel cristanoi ni devus ancau demandi al ni mem, cion mi povas fari porque aliai estus avitai. Tiam ni estus farintai la maximumon, ancau por nia persona savo.
La encyclico finigas per pregio al Maria, stelo de la espero. Gi petas al la dipatrino instrui al ni credi, esperi, cae ami cun ci.
Ni resumis la duan enciclicon de Benedicto la Dexesa titolita Spe Salvi, per espero savitai. Nun bonvolu ausculti la unuan parton de la novembra letterchesto.
Dec tri estis niai elsendoi dum novembro. Cimonate vi povos ausculti nin dec ses foie. Exter vizae elsendoi surondigios venontan sabaton, la 8 de decembro, la 24, la 25, crisnascon, cae la 31 de decembro. Bibliae legajoi en Esperanto ocasos dum la latinlingvae mesoi de Radio Vaticana la 8 de decembro cae la tagon de crisnasco.
En novembro ni ricevis 34 letteroin el dec landoi. Por la unua foio de post plurei iaroi, la unua lando en la monata statistico estas Ceca Respublico, dec tri letteroi, sequas Germanio dec, Italio 3, Coreio 2, Belgio, Francio, Hispanio, Nederlando, Norvegio, cae Pollando, po 1. La ret postai letteroi estis dec ses, entute alvenis quindec correspondagioi.
Ni extiis con bedauro che du niai carai germanai auscultantoi restis en hospitalo dum plurai tagoi. Professoro doctoro Rocuro Macabe scribas, mi estas malsana cae cusis du semainoi en hospitalo, cie mi provis ausculti vian elsendon. Signoro Anton Kronzhaga, fine de octobro, estis trafite de subita collapso, cae en hospitalo li scribis tre belan cae fratan letteron al ni, el ciu ni legas, grave por pacientoi estas havi pacienzon cae fidon al Dio.
Cortuscias nin la amicae sentoi, ciui disradias el citiui carai fratoi, ciui ancau dum el provo sentas ligitezon cun nia eta rondo. Caregai, estu certai pri la spirita cae pregianta proximezzo, ne nur nia, sed de la tuta auscultantaro. Cion bonan al vi.
Signoro Guido Ricci el Belgio desiris, cae ni dankas lin, stiigi che plur foie auscultas nin. Estimata redactio, li scribis, mi estas nun ret auscultanta vian letterceston. Mi ekconscias che mi tre malofte scribas al vi por attesti mian intereson al via elsendom. Fakte, plurfoje dum la monato, mi visitas vien reteion kai elshutas vien elsendon. Ec se tio ne respeguligas en papera lettero au retmesaggio.
Dankon, signoro Ricci, ancau pro via regula attentigo pri la esperantlingua celebro de meso en Bruselo. Ni jam sciigis, sed ni volonte ripetas tion, che la cimonata meso ocasos venontan dimancion, nauan de decembro, en la Foyer Catholique Européen.
Carege, gefratoi, ni daurigos la letterceston venontan dimancion.
Salutas vin,
Pastro Stefano Hoxtiples,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.